Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ostanite uz naš polusatni pregled aktuelnosti. Marović spreman da svjedoči u istrazi koja se vodi protiv Davinića. Đukanović, dvostruki pobjednik, izjavio Tučilo povodom zatvaranja istrage protiv crnogorskog premijera u Italiji. Sreten u Jociću određen pritvor od mjesec dana. Radnici najavili prvomajska okupljanja u više gradova Crne Gore. A od današnjih tema izdvajamo: na suđenju direktoru policije po tužbi Paroha za klevetu otvorena je dilema da li su informacije iznesene na sjednicama Skupštinskog odbora za bezbjednost službena tajna.
Članovi odbora za odbranu i bezbjednost polažu zakletvu kojom se obavezuju da ono što se na odboru priča ne iznose mimo odbora.
Pred Upravnim sudom u Podgorici održana je rasprava po tužbi troje predstavnika nevladinog sektora koji tvrde da je Regulatorna agencija za energetiku proizvoljno odredila posljednje poskupljenje struje.
Ukoliko Upravni sud prihvati tužbu grupe građana na odluku Regulatorne agencije za energetiku o posljednjem poskupljenju struje za domaćinstva, Elektroprivreda bi morala da vrati građanima, po nekim procjenama, možda i do 25 miliona eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović spreman je da svjedoči u istrazi koja se u Srbiji vodi protiv bivšeg ministra odbrane Prvoslava Davinića zbog ugovora koji je sklopio u ime vojske. Za Podgoričke vijesti Marović je kazao da Davinić ništa nije radio što nadležni državni organi nisu znali. Advokat premijera Mila Đukanovića Enrico Tučilo ocijenio je da je njegov branjenik dvostruki pobjednik iz postupka pred italijanskim pravosuđem, jer je to priznanje da je Crna Gora suverena država te da se Đukanović i pored imuniteta svojevoljno našao pred italijanskim tužiocima, prenosi agencija ANSA. Direkcija za borbu protiv mafije iz Barija zatražila je zatvaranje slučaja protiv Đukanovića, koji je u Italiji bio optužen za mafijaško udruživanje i međunarodni šverc cigareta. Savez sindikata Crne Gore će povodom međunarodnog praznika rada 1. maja organizovati regionalno okupljanje radnika u Podgorici, Nikšiću, Bijelom polju i Baru. U toj organizaciji smatraju da će globalna kriza dodatno pojačati ogromno raslojavanje na bogate i siromašne u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Hrvatska insistira na rješavanju graničnih pitanja isključivo na temelju međunarodnog prava, jer bi pristanak na bilo što drugo bio opasan presedan zbog kojeg bi cijela regija još dugo ostala izvan Evropske unije, rekao je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Iako objektivne okolnosti poput globalne ekonomske krize te predstojećih evropskih izbora stavljaju evropsko proširenje u drugi plan, ono se mora nastaviti, ocijenio je Mesić. Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu odredio je pritvor od mjesec dana Sretenu Jociću. Na zahtjev specijalnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog kriminala, Jocić je saslušan u srijedu večer povodom sumnji za umiješanost u ubistvo vlasnika Nacionala Iva Pukanića. Protest Srba na sjeveru Kosovske Mitrovice završen je bez većih incidenata nakon što je Eulex policija bacila suzavac na demonstrante. Građani tog dijela Mitrovice se protive obnovi 5 albanskih kuća u takozvanoj žutoj zoni razdvajanja. Novi protesti najavljeni su i za sutra. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev ocijenio je danas da je vojna vježba NATO-a u Gruziji uvredljiva provokacija. Rusija zahtijeva otkazivanje vojnih manevara koji će se od 6. maja do 1. juna održati nedaleko od Tbilisija. Istovremeno, zvaničnici NATO-a tvrde da su vježbe najavljene još prije godinu dana i da je Moskva o tome bila obaviještena. 13 osoba je poginulo na jednom fakultetu u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, kada je nepoznati napadač otvorio vatru na studente, javili su lokalni mediji. Prema posljednjim informacijama, ranjeno je i 10 osoba, objavljeno je iz tužilaštva bez detalja o pucnjavi. Mlada Osječanka, koja je zbog sumnje da ima simptome svinjske gripe zadržana u bolnici, ne boluje od te bolesti, saopšteno je iz službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Zagrebu. Zbog širenja svinjske gripe, više avionskih kompanija iz Njemačke, Velike Britanije i Francuske suspendovali su letove ka Meksiku, gdje je do sada zabilježeno 176 oboljelih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Direkcija italijanskog tužiloštva za borbu protiv mafije iz Barija zatražila je zatvaranje slučaja protiv crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je u Italiji bio sumnjičen za mafijaško udruživanje i međunarodni šverc cigareta. Pozivajući se na izvore iz italijanskog pravosuđa, agencija ANSA je objavila da se proces protiv Đukanovića ovim zahtjevom okončava. Podsjetimo, istraga o ovom slučaju je počela 1999. nad 15 osoba iz Italije i Crne Gore. Prilog Srđana Jankovića.
Prema onome što je objavila agencija ANSA, prenijeli mediji u regionu i Crnoj Gori, italijansko tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala podnijelo je zahtjev za povlačenje optužbi protiv premijera Mila Đukanovića zbog diplomatskog imuniteta, odnosno zbog toga što bi trebalo da preuzme još jedan četvorogodišnji premijerski mandat. Prema navodima iste agencije, odnosno izvora iz italijanskog pravosuđa, očekuje se da će ovaj zahtjev biti odobren. Stručnjak za italijansko pravo, advokat Vesna Čejović, precizira za naš radio da u informaciji postoji nepreciznost u dijelu gdje se govori o povlačenju optužbi protiv premijera Mila Đukanovića, jer optužnica protiv njega i ostalih koji su obuhvaćeni istragom nikada nije podignuta. Prema riječima Vesne Čejović, tužilaštvo je vjerovatno uputilo zahtjev istražnom sudiji da izuzme Đukanovića iz ovog predmeta.
Znači, nakon faze okončanja istrage slijedi procedura u kojoj se ili podiže optužnica ili se traži arhiviranje predmeta. U ovom slučaju optužnice nije ni bilo, jer tužilaštvo traži arhiviranje predmeta prije podizanja optužnice. Prvo je to ovdje slučaj, jer je tužilaštvo ocijenilo iz vjerovatno mnogo razloga. Sad nam naveden je jedan od razloga u agencijskoj vijesti, ali vjerovatno da postoji i mnogo drugih razloga koji se ne navode iz razno raznih motiva zbog kojih se traži arhiviranje predmeta u ovoj fazi postupka.
Odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da se Đukanovićevo ime ponovo nađe u istrazi u ovom slučaju, nakon što bude eventualno izuzeti iz predstojeće optužnice, Vesna Čejović kaže.
Imajući u vidu sadržinu italijanskog zakonodavstva i komplikovanost procedure i sve razloge koji postoje i koji su navedeni u italijanskom zakonodavstvu, praktično jednom arhiviran predmet protiv Đukanovića, vrlo malo da je vjerovatno i teorijski da se može kasnije u nekoj fazi ponovo otvoriti istraga ili procedura za to isto krivično djelo.
Nakon objavljene informacije o zahtjevu italijanskog tužilaštva da Đukanović bude izuzet iz istrage, uslijedila je reakcija Đukanovićevog advokata u Italiji, Enrika Tučila, koji je ocijenio da njegov branjenik izlazi kao dvostruki pobjednik iz postupka pred talijanskim pravosuđem, i to s aspekta da je tužilac iz Barija priznao da su predstavnici Crne Gore van jurisdikcije drugih država, a druga pobjeda je da je Đukanović i pored toga što je imao imunitet svojevoljno, želio da se nađe pred italijanskim tužiocem da bi lično razjasnio tu delikatnu situaciju. Istraga u Italiji o švercu cigareta preko Crne Gore započela je prije 10 godina. Đukanović je 2007. godine obaviješten da bi mogao biti optužen zbog umješanosti u šverc cigareta u Italiji. On i nekoliko njegovih bliskih saradnika, uključujući bivšeg ministra financija Miroslava Ivaniševića, osumnjičeni su zbog aktivnosti u periodu između 1994. i 2002. godine. Đukanović je bio osumnjičen da je dao dozvolu švajcarskom državljaninu Franku de la Toreu da mjesečno uveze 1000 tona duvanskih proizvoda koji su potom gliserima švercovani u Italiju. O ovom slučaju je godinama unazad pisala kako crnogorska, tako i regionalna štampa. Tu je prednjačio zagrebački Nacional nedavno ubijenog Iva Pukanića, na osnovu čijeg pisanja je u crnogorskom parlamentu osnovana komisija koja je ispitivala te navode. Na čelu komisije bio je funkcioner Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović, koji je tvrdio da se u Crnoj Gori i preko Crne Gore od 96. godine pa nadalje odvijao enormni šverc cigaretama i da je ogromna količina cigareta završila na sivom tržištu Crne Gore, susjednih zemalja i zemalja Europske unije. Pri tome, kako je navodio Simonović, budžeti tih zemalja trpjeli su ogromne štete koje se danas mjere na više od 6,5 milijardi eura. Taj materijal predat je tužiocu Giuseppe Šelziju. Simonović nije želio danas da komentariše informaciju o izuzimanju Đukanovića iz slučaja. Prošle godine Đukanović je na sopstveni zahtjev saslušan u Bariju, gdje je odgovorio na 80 pitanja tužilaca. Dugo godina diplomatski odnosi Crne Gore i Italije su bili zamrznuti, što je definitivno prekinuto nedavnom posjetom italijanskog premijera Silvije Berlusconija Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U danu kada je stigla prva presuda suda u Strasburu u slučaju protiv Crne Gore, Crnogorska pravoslavna crkva je najavila da će tužiti tom sudu državnu administraciju zbog neispunjavanja sopstvenih odluka o nelegalno postavljenoj metalnoj crkvi na Rumiji. Ima li Crnogorska pravoslavna crkva pravni osnov za tužbu sudu u Strasburu? Čujmo od Biljane Jovićević.
Odmah nakon što je predsjednik Odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić najavio tužbu protiv državne administracije sudu u Strasburu, tražili smo objašnjenje po kom osnovu, budući da je za obraćanje tom sudu potrebno prvo iscrpiti sve domaće pravne instance. Vučinić je to prilikom obrazložio.
Pa sud u Strasburu za to što je sama država donijela svoje rješenje, dakle Ministarstvo ekologije sve vrijeme donijelo rješenje o uklanjanju metalnog objekta. Nakon toga je donesen takozvani zaključak o uklanjanju tog objekta i nakon toga sama administracija koja je donijela nije izvršila to svoje rješenje, to traje već godinama. Dakle, mi više nemamo nikakva pravna sredstva u ovoj zemlji, sem da se sudu u Strasburu žalimo i da prisilimo državnu administraciju da izvrši svoje rješenje.
Riječ je, podsjetimo, o odluci 2005. godine postojećeg Ministarstva za urbanizam i uređenje prostora, koje je reagovalo ubrzo nakon što je mitropolitan Filohije, poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, uz pomoć helikoptera tadašnje vojske državne zajednice u ljeto prije skoro 4 godine na Trojčin dan na vrh Rumije spustio metalnu crkvu. Nakon žestokog pritiska javnosti zbog narušavanja međuetničkog sklada i prostora na poznatom ekumenskom svetilištu, ministarstvo je donijelo rješenje da je objekat nelegalno postavljen i naložilo mitropoliji da ga ukloni, što do danas nije učinjeno, a što je bio povod da Crnogorska pravoslavna crkva preduzme korake ka zaštiti tog prostora. Ima li osnova za tužbu Strasburu, kako je najavio Vučinić, pitali smo međutim urednicu programa Akcije za ljudska prava Teu Gorjanc Prelević, koja je u funkciji prijatelja suda pratila prvi upravo završeni proces iz Crne Gore pred tim sudom. U slučaju Rumija nije su iscrpljene sve domaće pravne instance, pojašnjava Gorjanc Prelević.
U ovom slučaju ja mislim da nisu iscrpljeni domaći pravni lekovi i to iz sljedećeg razloga. Čini mi se da pred domaćim organima nije postavljeno pitanje zaštite nekog ljudskog prava, kao što bi, na primjer, u ovom slučaju to moglo biti pravo na ispoljavanje, odnosno slobodu veroispovesti. Mislim da ovdje nije u pitanju pravo na zaštitu imovine, kao što je bilo u slučaju porodice Bijelić, u odnosu na koju je Evropski sud doneo pozitivnu presudu, zbog toga što je na izvršenjem sudske odluke je zapravo njemu bilo ugroženo pravo na imovinu. Dakle, nije samo po sebi na izvršenje neke odluke državnog organa kršenje ljudskog prava.
U ovom slučaju Tea Gorjanc Prelević predlaže.
U konkretnom slučaju mislim da je neobhodno to postaviti, na primjer, pred Ustavnim sudom Crne Gore, pa ukoliko one obezbeđu odgovarajuću zaštitu i tako dalje, eventualno ići na Strasbur, ali ne tako što će se država tužiti apstraktno jer nije sprovela svoju odluku, nego jedino ukoliko se može dokazati da je zbog toga bilo ugroženo neko ljudsko pravo, konkretno pravo na slobodu veroispovesti.
Sa druge strane, kako smo saznali od advokata Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Mlađana Mićevića, ni sam pravni postupak između njih i nadležnih državnih institucija bivšeg Ministarstva uređenja prostora, sada za ekonomski razvoj, nije završen, budući da se Mitropolija tada žalila na nalog za uklanjanje metalne crkve na Rumiji. Odgovor nikad nije su dobili.
Stvar nije dovedena do kraja u ovom dijelu odnosa između Mitropolije, koja je tu stranka u postupku, i države koja reguliše upotrebu prostora.
Nažalost, ni nakon pismenog zahtjeva Ministarstvu za ekonomski razvoj do momenta slanja ovog izvještaja iste institucije nadležne za nelegalnu gradnju nije smo uspjeli dobiti odgovor na pitanje zašto se već 4 godine, izuzimajući pod pritiskom javnosti brzo donesene odluke o uklanjanju nelegalno postavljenog metalnog objekta na Rumiji, ništa ne čini, kao ni komentar na najavljenu tužbu. Metalna crkva na Rumiji postavljena je 2005. godine na temeljima vjekovnog ekumenskog simbola, na mjestu koje je spajalo 3 vjerske zajednice, pravoslavnu, katoličku i islamsku, a čiji su predstavnici svake godine na Trojčin dan na vrh Rumije zajednički iznosili krst i kamenje, oživljavajući staru legendu o dukljanskom knezu Vladimiru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na suđenju direktoru policije Veselinu Veljoviću po tužbi za klevetu paroha Velibora Džomića otvorena je dilema da li su informacije iznesene na zatvorenim sjednicama Skupštinskog odbora za bezbjednost službena tajna. Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Sudija Podgoričkog osnovnog suda u procesu koji je protiv direktora uprave policije Veselina Veljovića pokrenuo paroh Podgorički Velibor Džomić, tvrdeći da ga je prvi čovjek policije oklevetao na sjednici odbora za bezbjednost i odbranu, navodno iznoseći saznanje da su sveštenici Džomić i Branislav Tapušković skupa sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem kovali plan za paljenje skupštine tokom demonstracije protiv priznanja nezavisnosti Kosova, odlučio je da je na odboru da presudi da li je Veselin Veljović dužan da pred sudom saopšti informacije koje je, kako se tvrdi, izrekao na zatvorenoj sjednici tog tijela. Veljović je juče bio spreman da iznese odbranu, ali je njegov advokat tražio da se sud izjasni da li ga oslobađa čuvanja službene tajne. Advokat tužioca Velibora Džomića, Mlađan Mićović, međutim tvrdi da se izjava Veljovića ne može smatrati službenom tajnom i to ovako objašnjava.
Zakon o tajnosti podataka predviđa kako se neki podatak proglašava tajnom, predviđa strogu proceduru i predviđa donošenje odgovarajućeg rešenja, pošto u predmetnom slučaju nije donio rešenje da se neki podatak sa tog sastanka ima proglasiti tajnom, samim tim ne može se ni tretirati ni u sudskom postupku kao tajna. A na kraju javnosti, na kraju je obavještena čak i preko plenuma skupštinskog da se nešto govorilo na tu temu.
Ovo nije prvi put da informacije koje poslanicima saopštavaju čelnici bezbjednostnih službi na zatvorenim sjednicama cure u javnost. Ovoga puta Veljovićeve navode u javnost iznio poslanik Socijalističke narodne partije Velizarka Luđerović. Još neke njegove kolege koje su o sadržini razgovora obavijestile svoje poslaničke klubove. Poslanik vladajuće Socijaldemokratske partije Džavid Šabović, koji u to vrijeme bio član odbora, kaže da ključno pitanje nije da li su informacije iznijete na zatvorenoj sjednici odbora službena tajna ili ne.
Bez obzira da li je ili nije službena tajna ono što kažu službena lica prilikom slušanja na odboru za bezbjednost i zaštitu, sramota je da nešto od toga izlazi javno, jer ipak se tu radi o stvarima koje ne bi trebalo da se baš iznose ovako kao što nažalost postoji praksa kod nekih. Prema tome mislim da u buduće treba biti vrlo oprezan prilikom pozivanja takvih ljudi i njihovog eventualnog slušavanja, treba dobro voditi računa da se priča pred kime.
Zamjenik generalnog sekretara Skupštine Slobodan Dragović kaže da ne želi da komentariše ovaj sudski proces, ali napominje da su neki poslanici zaboravili na preuzete obaveze.
Članovi Odbora za odbranu i bezbjednost polažu zakletvu kojom se obavezuju da ono što se na odboru priča ne iznose mimo odbora. Dakle, i onaj ko učestvuje u radu odbora dužan je da poštuje taj princip. A ja neću da komentarišem, rekla kazala, novine šta je tajna, šta nije tajna, a novine pune priča šta je rečeno, a onaj ne smije da reče. To nije za moj komentar, to vidite sa sudećim sudijom, vidite sa istragom, vidite sa ljudima o kojima se radi.
I Džavid Šabović smatra da je narušena suština funkcionisanja Odbora za bezbjednost i odbranu i povjerenje između poslanika i predstavnika bezbjednostnih službi neophodno za rad tog tijela.
To znači, ako smo tamo nas 13, svi ravnopravni, i ako svi imamo pravo da postavimo pitanja i oni nam odgovore, zapravo moraju da nam odgovore, ne vidim nikako i ne mogu da pravdam nikako, zbog čega neki naši kolege odmah čim izađe sa sjednice, pataju novinare za rukav i pričaju što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Svinjska gripa i dalje je tema broj 1 u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija podigla je nivo uzbune od pandemije na peti nivo, što znači da prijeti globalna zaraza. Dragan Štavljanin.
Based on assessment of all available information.
Na osnovu procene svih raspoloživih informacija i nekoliko ekspertskih konsultacija, odlučila sam da podignem sadašnji nivo pripravnosti sa 4 na 5. Sa epidemijom gripa se mora suočiti veoma ozbiljno jer ima kapacitet brzog širenja na svaku zemlju u svetu, kazala je generalna direktora Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan. Iako je upozorila da opasnost od širenja virusa treba shvatiti ozbiljno, ona je dodala da je svijet pripremljen za slučaj pandemije bolje nego ikada ranije u istoriji. Chanova istakla da u ovom trenutku nemamo sve odgovore, ali ćemo do njih doći. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da faza P znači da je makar u dve zemlje došlo do prenošenja virusa sa čovjeka na čovjeka, kao i da će biti pojačani napori za veću proizvodnju vakcina. Do sada je u Meksiku umrlo 168 ljudi, za skoro 3000 se sumnja da su zaraženi, a 99 slučajeva je potvrđeno. Od toga 91 među njima se osjeća dobro, izjavio ministar zdravlja Jose Angel Cordoba. U SAD-u jedan dvogodišnji dečak je juče umro. Slučajevi svinjskog gripa registrovani su 11 14 američkih država, 19 lica obolelo u Kanadi, 10 u Španiji, 5 u Britaniji, 4 u Nemačkoj, 3 na Novom Zelandu, 2 u Izraelu, 1 u Austriji i posljednji slučaj u Švajcarskoj i Holandiji. Portparol Evropske komisije Nina Papadoulak je izjavila da se očekuje širenje zaraze, ali da nema razloga za paniku jer su nadležne službe spremne da kontrolišu situaciju. Meksički predsjednik Felipe Calderón pozvao je danas stanovnike da tokom prvomajskih praznika ostanu u svojim domovima kako bi smanjili rizik od daljeg širenja opasne zaraze. Širom zemlje su zatvorene sve škole, fakulteti, restorani, barovi, diskoteke, turističke atrakcije, zoološki vrtovi, a fudbalski mečevi se igraju bez prisustva publike. Nova vrsta gripa nije posljedica samo zaraženih životinja i nepredvidivog ponašanja mikroorganizama, nego i čovjekovih ruku delo i uzrok širenja zaraze treba tražiti i u masovnoj proizvodnji mesa, piše Britanski Times. Ljudi su skloni da ovu epidemiju virusa posmatraju kao nezaustavljiv prirodni događaj koji dolazi od ozgo, a u stvari nema ništa prirodno u ovom obliku bolesti, jer ona potiče od zloupotrebe prirode, navodi se u članku. Times navodi da su virusolozi pre 6 godina upozorili da postoji mogućnost da se vrlo brzo razvije tip gripa H1N1 koji se pojavio u Meksiku, dok je u Americi prošle godine objavljen izveštaj o patogenim izmenama u industrijskim pogonima za proizvodnju mesa. Godinu dana pre toga agencija UN-a za hranu videla je da će rizik od prenosa bolesti sa životinja na ljude rasti sa sve intenzivnijom životinskom proizvodnjom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Pred Upravnim sudom u Podgorici održana je rasprava po tužbi troje predstavnika nevladinog sektora, koji tvrde da je Regulatorna agencija za energetiku proizvoljno odredila posljednje poskupljenje struje, čime je oštetila građane za 25 miliona eura. Detaljnije Esad Krtić.
Ukoliko Upravni sud prihvati tužbu grupe građana na odluku Regulatorne agencije za energetiku o posljednjem poskupljenju struje za domaćinstva, Elektroprivreda bi morala da vrati građanima, po nekim procjenama možda i do 25 miliona eura. Predstavnici nevladinog sektora, Goran Đurović, Stevo Muk i Dalibor Kauljarević, koji su kao građani tužili Regulatornu agenciju za energetiku, da je prilikom posljednje korekcije proizvoljno odredila cijenu električne energije, odnosno da je Elektroprivreda naknadno uvezla struju po cijeni nižoj od navedenu u troškovniku, tvrde da su stvarni troškovi Elektroprivrede mnogo manji, zbog čega cijenu struje treba smanjiti, a potrošačima vratiti novac. Dalibor Kauljarević kaže da, uvažavajući realnost, ipak izražava nadu da će Upravni sud zauzeti jedini pravi stav, odnosno stati u odbranu zakona i javnog interesa.
Ja želim kao građanka Crne Gore da vjerujem da je Upravni sud jedan nezavisan organ, pri čemu naravno sam svjesna i realnih okolnosti u kojima se radi o ogromnim novcima i činjenice da i oni koji su donijeli takvu odluku nisu radili sami, da su morali imati podršku onih paralelnih centara moći koji su dovoljno snažni da mogu i da na takav način pljačkaju naše građane.
Predstavnici Regulatorne agencije su tokom jučerašnje rasprave pred Upravnim sudom odbacili tvrdnje da su odluku o izmjeni tarife električne energije usvojili na osnovu nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, a legitimitet tužitelja su osporili uz ocjenu da nemaju pravnog interesa za tužbu jer navodno nisu registrovani potrošači na adresama koje su prijavili u ovom sporu. Đurović, Muk i Uljarević su potom dostavili podatke o vlasništvu, odnosno dokaze o boravištu u stanovima sa navedenim brojilima. Daliborka Uljarević.
Iz obrazloženja odluke čije smo poništenje mi tražili, vidi se da je kao cijena električne energije prihvaćena prosječna cijena ponuđena na tenderu koju je Elektroprivreda raspisala za nabavku nedostajućih količina električne energije prema ponudama koje su već otvorene, a iznosi oko 82 miliona eura za kilovat čas, pri čemu se zapravo vidi da oni nisu imali nikakve precizne podatke, već je neko dao tu odokativnu cifru i na osnovu toga, bez ikakvih konkretnih dokaza, mi smo došli u situaciju da je određena cijena električne energije koje smo mi daleko preplatili stvarni utrošak, što je i potvrdilo jučerašnje saopštenje Elektroprivrede, u kojem ona kaže da nije električnu energiju platila 80 miliona eura, već oko 55 miliona.
Pri donošenju odluke koja se osporava, agencija je postupala po zakonu o energetici i pravilniku o tarifama, rekao je za naš radio direktor Regulatorne agencije za energetiku Dragoljub Drašković.
Radi se o trošku uvoza električne energije koju je agencija priznala u tom momentu, znači donošenja odluke krajem novembra mjeseca prošle godine. To je bio jedini parametar za priznavanje tog troška to je bila cijena koja je ponuđena na javnom tenderu koji je raspisala Elektroprivreda za nabavku nedostajućih količina električne energije. Nakon toga činjenica je da je došlo do promjene okolnosti, do pada cijene električne energije na svjetskoj berzi usled ekonomske krize i drugih poznatih razloga, što agencija naravno nije mogla imati u vidu. Međutim, Elektroprivreda podnosi agenciji redovno izvještaj o kretanju svih troškova, na osnovu čega će agencija pratiti i kretanje ovog troška i eventualno korigovati trošak uvoza i cijenu.
Da li to znači da potrošači mogu očekivati povraćaj novca?
Prvo treba sačekati razvoj situacije sa nabavkom električne energije, znači konačne troškove u pogledu uvoza. Kažem, u tom momentu jedino je bilo moguće tako postupiti, agencija nije raspolagala drugim podacima. Treba sačekati, znači, konačan trošak po tom osnovu, eventualnu izmjenu odluke o cijeni i tarifi, znači kakva je mogućnost predviđena zakonom i pravilnikom, o čemu će agencija sigurno voditi računa na osnovu izvještaja Elektroprivrede, i nakon toga, nakon eventualne, znači, korekcije cijena i tarifa, odlučit će se, znači, i o svim drugim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već smo objavili da je Ministarstvo inostranih poslova Srbije najavilo da će pored ambasade u Podgorici otvoriti još 3 konzulata u Crnoj Gori. Zanimljiv je međutim način na koji su srpski zvaničnici o ovome obavijestili crnogorske državne organe, mimo diplomatske prakse i odredbi Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Srpski ambasador u Crnoj Gori Zoran Lutovac je naime o tome razgovarao sa pomoćnikom ministra inostranih poslova Draganom Đurovićem bez uobičajene diplomatske procedure. Možda će se namjere Srbije razjasniti nakon povratka Vuka Jeremića iz Havane, gdje učestvuje na sastanku pokreta nesvrstanih zemalja, sa kojim ciljem čujemo u prilogu Branke Trivić.
Spoljna politika Srbije još uvijek je talac unutrašnje politike, ili, sasvim neuvijeno, talac srpske kosovske politike. Uprko zvaničnim deklaracijama o ubrzanim evrointegracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu, ministar spoljnih poslova Srbije prošle godine najčešće je putovao u zemlje van evropskog kontinenta kako bi lobirao za kosovsku politiku Srbije. Boravak u Havani na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih uklapa se u prošlogodišnju agendu. Politikolog Dejan Vuk Stanković za naš program o tome kaže:
čas je Evropa prioritet, čas je Rusija prioritet, čas se vraćamo nesvrstanima kao da još uvijek postoji blokovska zategnutost, pa onda simuliramo naš neki treći put u odnosu na blokove. Mislim da je to posljedica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike, i teško da se, ukoliko se tu ne promeni nešto u pristupu, mogu očekivati neki zaista vidljivi i proverivi pozitivni rezultati, jer ne može danas pričati da ste za Evropu, sutra za Rusiju, a preko sutra za bolje odnose s jednim državama, a četvrtog dana sedeti u Kavani među nesvrstanima koji, uzgled budi rečeno, nemaju ni približno takav značaj koji su imali u vreme hladnog rata.
Zijad Bećirović, predsjednik Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, kaže da Srbija mora jasno definisati svoju spoljnu politiku.
Naravno da je tu Kosovo neizbježna tema i dalji postupak priznanja Kosova. Pokret nesvrstani veliki dio zemalja nije priznao Kosovo, prije svega tu se radi o islamskim, odnosno arapskim državama. Međutim, poslije priznanja Kosova od strane Saudske Arabije, sasvim sigurno da će taj put za priznanje biti otvoren od strane drugih islamskih, odnosno arapskih država. Međutim, pokret nesvrstani značajnije ne može utjecati na priznanje Kosova, s tim da pojedine države iz pokreta nesvrstanih mogu na Međunarodnom sudu u Hagu utjecati sada na raspravu koja će se voditi povodom priznanja Kosova, odnosno zahtjeva koje je uputila Srbija da se dobije neobavezujući mnenje o činu proglašenja nezavisnosti.
I Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je Jeremićevo učešće na skupu nesvrstanih u Havani uslovljeno stavovima koje neke nesvrstane zemlje imaju prema pitanju Kosova.
To je pokušaj eventualno se još neke od tih zemalja uslovi, da se na nju utiče da učestvuje u ovoj raspravi pred Međunarodnim sudom. I tu verovatno Jeremić računa da će uspjeti da dobije neke saveznike za svoju politiku.
Srbija mora vrlo jasno i vrlo javno izraziti svoju opredeljenost za euroatlantske integracije, ocenjuje Zijad Bećirović.
Prije svega učlanjenje u Evropsku uniju, a kasnije i neizbježno je učlanjenje i u NATO savez, i time pokazati da je ozbiljna država čije su namjere vrlo jasne, a ne da međunarodni zvaničnici i najuticajnije države nagađaju u kom smjeru u ovom trenutku ide Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Još jednom naslovi dana, Marović spreman da svjedoči u istrazi koja se vodi protiv Davinića. Đukanović dvostruki pobjednik, izjavio Tučilo povodom zatvaranja istrage protiv crnogorskog premijera u Italiji. Sretenu Jociću određen pritvor od mjesec dana. Radnici najavili prvomajska okupljanja u više gradova Crne Gore. U prethodnjih 29,5 minuta sa vama su bili Mahir Elšani i Jasna Ukićević. I s jutra smo sa vama, poštovani slušaoci, u starom terminu sa novim temama. Pozdrav od ekipe Radija Slobodna Evropa.